Wel yr anifeiliaid. Ni chafodd wel yr anifeiliaid eu hadeiladu i gyd ar yr un pryd. Cerfyd yr anifeiliaid sydd agosaf at y castell gan Thomas Nichols o Lundain ar ddechrau'r 1890au. Mae'r anifeiliaid hyn yn hun o lawer na'r anifeiliaid sydd agosaf at borth y gorllewin. Cafodd y rhain ei gerfio yn y 1920au. Allwch chi ddyfalu beth yw'r anifeiliaid? A wnaethwch chi lwyddo i ddyfalu pa anifeiliaid sydd wedi ei cerfio ar y wal? Gan ddrechrau o ben y castell, yr anifeiliaid yw dau law o'r enw Romulus a Remus, lynx o'r enw Larry, llewes Arth, morlo o'r enw William neu Billy, dau epa, Martha yw'r fam, Oscar yw'r babi, hyena, fwltir, odo, afanc, llewpart, dau racwn, morgrig gysor, antita yn Saesneg, pelican o'r enw Priscilla. Eich llythrennau seren yw P, W ac R.